Ruské velvyslanectví v Praze musí do konce května opustit většina zaměstnanců. Zůstat jich má tolik, kolik je lidí na české ambasádě v Moskvě. Oznámil to ministr zahraničí za ČSSD Jakub Kulhánek. Potom, co Rusko neodpovědělo na ultimátum, podle něhož se měli do Moskvy vrátit všichni vyhoštění čeští diplomaté. Šéf tuzemské diplomacie zdůraznil, že kroky nejsou namířeny proti ruskému národu, ale jedná se podle něj o reakci na flagrantní narušení české suverenity kvůli operaci ruských agentů ve Vrběticích. Ruská strana odpovědi přistoupila na takzvanou striktní paritu, tedy na to, že počet pracovníků obou ambasád bude stejný. Za Česko se už postavila jako celek Evropská unie i Severoatlantická aliance. A mým hostem je český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane velvyslanče, zdravím vás do bruselského studia a rovnou se zeptám, jestli když NATO ve společném prohlášení konstatuje, že je znepokojeno destabilizačními aktivitami Ruska na území aliance, tedy v souvislosti s útokem ve Vrběticích, jak vážné je to znepokojení aliance?
Dobrý den do Prahy. To znepokojení je velmi vážné, protože ten ruský vzorec destabilizačního chování je pro Českou republiku absolutně nepřijatelný. A je právě naprosto zásadní, že se tento týden dvakrát v této věci sešla Severoatlantická rada. Česká republika briefovala ve čtvrtek z úrovně pana ministra zahraničí spojence. Ten briefing byl doplněný o prezentaci bezpečnostní informační služby, která dodala nespochybnitelné důkazy o tom, co se stalo a kdo za to nese odpovědnost. A výsledkem toho celého procesu je, že máme jasné společné prohlášení všech 30 spojenců o podpoře a solidaritě České republiky vlastně ve velmi krátkém čase.
Nespochybnitelné důkazy ze strany tajné služby o tom, že za vším stála ruská vojenská tajná služba.
Ano, tato informace byla komunikována do veřejného prostoru všemi kanály a skutečně v tom informačním obraze nezůstalo žádné bílé místo.
Vzhledem k tomu, co říkáte, tak je podle vás, jako podle českého zástupce, tón prohlášení Severoatlantické aliance směrem k této události dostatečně důrazný?
Za mě je dostatečně důrazný, já nechci se pouštět do srovnávání obou textů v NATO a EU, jedná se o organizace, které jsou obě pro Českou republiku zcela zásadní a samozřejmě mají ale i trochu jiný charakter. NATO jako vojensko-politická organizace musí ctít i svůj odlišný charakter od Evropské unie.
Nežádal jste, pane velvyslanče Landovský, víc pro Česko z úst Severoatlantické aliance ve společném statementu?
Detaily z vyjednávání se nekomentují, ale obecně ten výsledek je velmi dobrý a představte si, že celá ta věc byla vyjednána během 2 dní a to také svědčí o silné podpoře spojenců, kteří za Českou republikou i v této, řekněme, velmi extrémní situaci pevně stojí.
To znamená, že ty 2 dny to není obvykle, že by se za tak krátkou dobu členské země nebo jejich zástupci dohodli na společném postupu?
Není to obvykle, je to, myslím, velmi rychlá a rázná reakce.
Slovensko ve čtvrtek vyhostilo 3 pracovníky ruské ambasády, Polsko 3 pracovníky. Já se v téhle souvislosti chci zeptat, jestli vyjednáváte, pane velvyslanče, také o koordinovaném postupu při vyhošťování ruských diplomatů v odpovědi na to, co se ve Vrběticích stalo v roce 2014.
První, co je třeba připomenout, je, že ten požadavek na jakési vyhošťování zaznívá konsolidovaně a během každého vystoupení české diplomacie na bilaterální i multilaterální úrovni. To znamená, i my jsme účastni toho vyjednávání. Ale to vyjednávání jednak nějakou dobu bude trvat. Nějakým vodítkem nám může být postup během krize po Salisbury. A druhá věc je, že se vyjednává na všech formátech vlastně stejný vzkaz a je velmi dobrou zprávou, že stejně jako rychle reagovali spojenci svým prohlášením, tak i někteří konkrétní spojenci jako Slovensko reagovali i konkrétními kroky, o kterých mluvíte. A je opravdu dobře, že se ten počet zemí, které takto reagovaly, rozrůstá. Navíc si musíme uvědomit, že to vypovídání není jenom jakýmsi recipročním krokem v návaznosti na nějaký nepřátelský akt té cizí moci. Ono má i preventivní charakter, protože dochází k vypovídání ne diplomatů, kteří odpovídají třeba za kulturní agendu, ale skutečně agentů těch patřičných rozvědek, které vykonávají nebo mohou vykonávat na území členských států nějakou velmi velmi zakázanou a závadnou činnost.
Znamená to, že v té prevenci vlastně NATO posiluje svou pozici, respektive zbavuje se agentů na svém území?
Členské země aliance.
Ano, členské země aliance.
Jedná se o vlastně věc, která je plně v kompetenci vnitřní bezpečnosti, ale Rusko často zneužívá vlastně nějakého rozdílného chápání toho, co je aktivita pod hranicí článku 5, a velmi rádo nám tím svým jednáním klade takové dost zásadní otázky. Jistě pamatujete zelené mužiky na Ukrajině, nebo vlastně povaha toho útoku v Salisbury je útok chemickou zbraní, zároveň namířený proti jednotlivci. Na našem území došlo vyhození do povětří skladu, který je majetkem ministerstva obrany, pronajatý soukromé firmě, vojenskou rozvědkou. Vidíte, jak se tam vždycky pěkně míchá ten vojenský aspekt a pak nějaký třeba kriminální, jako v případě kybernetických útoků. Je to zkrátka záměrně nejasné.
Když jste zmínil aktivaci článku 5 Washingtonské úmluvy, může na ní dojít, myslíte, v souvislosti s Vrběticemi?
Ne, tady v tom případě ta věc není na stole ani z české strany, ani od spojenců.
Tedy, že by se tento útok považoval za útok proti všem a následovala by patřičná odpověď, to nehrozí.
Ne, musíme vzít do úvahy i dlouhý časový úsek, který uběhl od těch útoků. Teď je spíš důležité, aby v první fázi došlo ke společnému označení toho, co se stalo, k takzvané atribuci, a v druhé fázi k nějakým následným krokům i v té rovině činů, ale není to věc, která by nás měla jako taková vést k aktivaci článku 5.
V tom, co se stalo, už je tedy jasno na půdě aliance?
Ano, bezesporu.
Státní terorismus srovnatelné s tím, co jste už popsal v britském Salisbury, tedy to, že se tam útočilo chemickou zbraní?
Státní terorismus je slovo, já na to koukám optikou činu, a je to sabotáž, je to vyhození skladu na území cizího státu s nějakými závažnými dopady, a pro mě to má i jako osobní rovinu, protože jsem na ministerstvu obrany v době, kdy se likvidovaly škody z Vrbětic byl, a pamatuju si tu zkázu, pamatuju si samozřejmě oběti a i to, že obyvatelé těch obcí v okolí museli 6 let trpně snášet důsledky tohoto činu GRU.
Dokonce i podezření, že snad se jednalo o nějakou neopatrnost ze strany pracovníků skladu. Ale ano. S tím ještě ta moje podotázka, jestli je možné srovnat tedy tu akci GRU ve Vrběticích s tím, co se stalo v Británii, kde novičokem zautočili zřejmě ti samí agenti proti agentu Skripalovi a jeho dceři?
Přesně, můžeme srovnávat ten samotný čin a pak jakoby ten proces, který následuje po tom označení těch útočníků. A vůbec samotný fakt, že GRU rotuje podobné operativce na operace na celém území aliance, je znepokojivý, a musíme samozřejmě vzít do úvahy i to, jaké signály to vysílá. Navíc podle informací Bellingcat, nezávislého sdružení, ti operativci dostali vlastně velmi brzy potom činu ve Vrběticích nejvyšší státní vyznamenání a nějakou kompenzaci. To je přece absolutně nepřijatelné. A to srovnání toho procesu spočívá v tom, že bychom měli nechat státům čas, aby našli cestu k těm konkrétním krokům z vlastní pozice, protože to nejpodstatnější, to znamená vyjádření solidarity v těch dvou zásadních formátech NATO a EU, k tomu už došlo. Teď to bude vyžadovat nějaký čas, ale pevně věřím, že se další státy rozhodnou dle vlastní úvahy k rázným krokům, které zamezí působení těchto elementů ruského původu na území aliančních zemí.
Je to tak, pane velvyslanče, že když říkáte, že se v průběhu času jednotlivé členské státy možná rozhodnou k nějaké další akci, třeba vyhoštění ruských diplomatů, tak to je něco, o čem i vy jednáte se zástupci těch států bilaterálně, i když, jak jste na začátku řekl, že je to součástí tedy tato žádost všech koordinovaných schůzek?
Moje role je tady v tom spíše podpůrná. Ta hlavní linie je dokonce nejenom po bilaterálních ambasádách, ale i samozřejmě přímými kontakty vrcholných politiků. Před oznámením slovenského kroku si volali premiéři obou zemí. Je to taková celková snaha českého státu dosáhnout toho, a NATO v tom hraje v tuhle tu chvíli spíše podpůrnou než hlavní roli. To se musíte ptát kolegů na ministerstvu zahraničních věcí.
Ano, a když ještě se podívám směrem do politiky, tak Horní komora českého parlamentu doporučuje vládě projednat celou věc na Radě bezpečnosti OSN. Ptám se na váš názor, jako zástupce Česka při NATO, doporučoval byste to, bylo by to vhodné?
Víte, vzhledem k tomu, že to není ojedinělá věc, že všechny ty kroky nebo všechny ty akty ruské, a říkejme tomu klidně státní terorismus, říkejme tomu klidně sabotáž, říkejme tomu klidně skryté působení tajných služeb proti těm členským zemím s vážnými následky, tak tvoří jakýsi vzorec chování. A je třeba, aby demokratické země, které nepřipustí omezování nebo narušování své suverenity, jednaly v souladu a využili všech možností, jak tuto problematiku probrat a jak zvážit národní kroky, protože hybrid často míří tam, kde je nějaká mezera v tom státním aparátu například, kde je nějaká kompetenční nejasnost mezi tím, jestli se jedná o vnitřní nebo vnější ohrožení, a často země striktně rozlišují úroveň vnitřní ministerstvo vnitra, úroveň vnější ministerstvo obrany, ale naši, řekněme, protivníci míří právě často tam a možná proto není od věci probrat tuhletu věc v nějaké rozumné míře v rámci Rady bezpečnosti OSN.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s velvyslancem Česka při NATO Jakubem Landovským.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Může, pane velvyslanče, zhoršit vrbětická kauza to, co se kolem ní děje, vztahy Ruské federace a Severoatlantické aliance?
Víte, to je věc, která jde jaksi paralelně tomu možná podstatnějšímu ději, a to je nějaké navyšování ruské prezence v blízkosti Ukrajiny. A samozřejmě tady v tom případě je třeba jednak reflektovat ty ruské kroky, které možná směřují k deeskalaci, ale druhá k nezapomenout na to, že na takhle vážné pohyby sil, které navíc Ruská federace nebyla schopna uspokojivě vysvětlit v rámci mechanismu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, podle vídeňského dokumentu, je třeba adekvátně reagovat. Všechna ta cvičení vysílají určitý signál a je třeba nezůstat pozadu. Ale v tuto chvíli mohu jenom potvrdit, že aliance stále setrvává její politika na dvou základních pilířích, tedy odstrašení, ten jeden pilíř, a dialog, to je ta výzva k tomu, aby došlo k nějaké politické deeskalaci, diplomatickému jednání, či k opatřením, které snižují riziko nějaké nehody, třeba na povojenské linii. Obě tyto pilíře jsou stále pevně v platnosti a Česká republika má samozřejmě zájem na tom, aby se situace okolo Ukrajiny velmi rychle deeskalovala.
A k té mé otázce a zpět k Vrběticím, tedy tomu mám rozumět tak, že by to nemělo mít nějaký velký vliv obecně na vztahy NATO a Ruské federace, tedy na to, že by se nějak změnili.
Jasně, problém je, že jsem na to odpověděl hnedka. To, co má vliv na vztahy NATO EU v té oblasti nějakého skrytého působení, je celá ta sekvence. Vrbětice jsou pouze jeden kamínek té skládanky, další je Salisbury, další si můžete dopočíst, staly se věci v Německu nebo na Balkáně, a je třeba to vnímat jako skutečně vzorec chování, jako modus operandi, a s tím je třeba něco dělat. Česká republika teď přijala hybridní strategii, rezorty se dávají dohromady, velkou roli v tom hrají služby, protože ta aktivita je záměrně skrytá. A to, co je nejpodstatnější, je zabránit těm, kteří chtějí zůstat skryti ve stínu nějakých pochyb, aby páchali škodu na našem území a nebyli za to zodpovědní. A proto je tak důležité, že ty tváře těch operativců se prostě objevují ve veřejném prostoru a jsou samozřejmě sdíleny napříč aliančními i evropskými zeměmi a nedochází k tomu, že by podobní lidé dostali možnost tyto činy spáchat znovu.
Je možné říct, vzhledem k tomu, co se děje v Česku, jak jste zmínili, je to kamínek skládanky, co se děje na ukrajinských hranicích s nástupem nového amerického prezidenta, že v tuto chvíli sledujeme, že se nastavuje nový balanc mezi světovými mocnostmi?
Tak já samozřejmě musím být opatrný, protože tady nemluvím za celou alianci, vyjadřuji pouze svůj názor. Já se domnívám, že ta poslední eskalace, doufíme, že brzy skončí, zároveň tedy s tím, že Rusko čekají volby a že, jak správně říkáte, dochází k nějakému oťukávání ve vzájemných vztazích mezi velmocemi, vytváří velmi nebezpečný mix. A proto je právě důležité, aby spolu ty formáty NATO, Rusko mluvili jasnou řečí a dokázali svoje kroky účinně komunikovat, aby tam nevznikaly nějaké oblasti tření, které nutně nepotřebujeme.
Už jste to tady několikrát zmínil, pane velvyslanče, a také ve zprávách Českého rozhlasu Plus už mohli posluchači a posluchačky slyšet, že ruské ministerstvo obrany dnes podle agentury RIA Novosti oznámilo, že začíná stahovat své jednotky z Krymu a oblasti poblíž východní ukrajinské hranice. To údajné vojenské cvičení měl ve čtvrtek ukončit ministr obrany Sergej Šojgu. Myslíte, že je to konec té vypjaté situace, tedy té eskalované situace z posledních týdnů na hranicích s Ukrajinou?
To já v tuto chvíli opravdu nemohu říci. To bychom pouze spekulovali. Dá se to vnímat jako vstřícný krok. Pokaždé, když stát splní to, co původně slíbil, že cvičení má nějakou časově omezenou platnost, tak to vyšle nějaký lepší signál. Ale jestli skutečně dojde k deeskalaci, to už zase není otázka na mě. To je otázka, kterou budou řešit možná hlavy států Ukrajiny a Ruské federace. To je otázka, kterou já v tuto chvíli těžko můžu odpovědět. Jenom si můžete být jisti, že my samozřejmě v Alianci tu situaci ohledně ruského navyšování sil v celé té černomořské oblasti velice bedlivě sledujeme.
Měla by se česká strana podle vás pokoušet jednat s Moskvou bilaterálně?
Vzhledem k tomu,
jenom dopovím, návrhy z některých politických kruhů v Česku zaznívají?
Víte, já bych respektoval tu současnou úroveň česko-ruských vztahů a naši velmi omezenou schopnost jich nějak využít. Já myslím, že v tuto chvíli je spíš důležité zachovat možná nějakou úplně základní možnost fungování. My jsme žádali spojence o výpomoc z hlediska fungování české ambasády v Moskvě. Česká republika asi nemůže pomýšlet na nějakou důležitou roli v tomto procesu. Ono se správně říká, že pokud se někdo působit jako prostředník, tak má mít blíž k oběma stranám, než mají oni k sobě, a Česká republika je přece spojencem, členem Evropské unie a nemusí se tvářit, že je někým, kdo je mezi stranami a má k ním blíže než ty strany k sobě. Já myslím, že naše pozice tady v tom je jasná a není to jen můj názor, je to retorika všech základních dokumentů, na kterých česká zahraniční politika i politika obecně stojí.
A možná je to i výhodnější patřit do těchto velkých uskupení v současné době.
Víte, teď se ukazuje přesně tou jasnou a rychlou podporou, která zaznívá, že je to výhodnější, protože vám to neklade žádná další velká dilemata. Chováte se jako suverénní země, reakce ostatních suverénních zemí na sebe nedá dlouho čekat a výsledkem je, že si vás nějaká protistrana potom samozřejmě váží úplně jinak, než pokud se jako suverénní země nechováte a nebo případně zůstanete v tom svém postoji zcela osamocen. A to se České republice v tuto chvíli nestalo.
Hostem Interview Plus je český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Já už jsem zmínila na začátku našeho rozhovoru, že Rusko souhlasilo s paritním počtem pracovníků na české a ruské ambasádě. Je to z pohledu diplomata úspěch české diplomacie? Podle vás?
Slyšíme se?
Já vás
slyším. Já jsem neslyšel prostředek otázky.
Dobře,
můžu zopakovat. Jestli to je úspěch.
Tak, jestli je ta parita úspěch.
Ta parita má své nespochybnitelné kouzlo. Víte, tím ona provazuje kroky obou stran a dává nějaký čas k řešení. A zároveň s tím je to jasný požadavek, který Rusko teda, řekněme, tu lhůtu k jeho vyjádření promeškalo, ale zároveň nezareagovalo opět eskalačně, tudíž třeba zrušením české mise v Moskvě. Tudíž já považuji tento současný stav za velice dobrý. A počkejme si na další vývoj. Ale jako krok je to zřetelné, je to postavené na stávajících pravidlech na článku 11 Vídeňské úmluvy. Je to věc, které diplomatický svět naprosto přesně rozumí a provazuje to akceschopnost obou stran při nějakém dalším pohybu v rámci česko-ruských vztahů.
Takže když jsme ještě během včerejška mohli slyšet z úst mluvčí Marie Zacharovové, tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí, že Praha, cituji, nastoupila cestu úplného zničení vztahu, tak to nelze brát úplně vážně?
Víte, někdy musí člověk dojít až na konec cesty, aby se věci vyjasnily a Česká republika tady v tom nenechala nikoho na pochybách, že je připravená k těm nejvážnějším krokům. Ruská strana to zareagovala ne další eskalací, dalším disproporčním krokem, protože v těch prvních fázích Ruská federace dávala najevo České republice, že vždy vypoví o trochu více diplomatů a dá jim kratší lhůtu na evakuaci, než tomu je opačně, ale nakonec budou důležité činy a ne rétorika a tady v tom případě je ten krok, hodnotím ten krok jako velice dobrý. Já jsem samozřejmě součástí české diplomacie, nemůžete ode mě očekávat vůbec nic jiného. Jenom přidávám svůj hlas k tomu, že ten krok dává hluboký smysl. Počkejme, jaké další kroky to přinese v rámci těch vztahů.
A dává smysl i ta dlouhá lhůta, kterou mají zaměstnanci ruské ambasády v Praze na opuštění České republiky, protože víme, že ten opak, tedy čeští zaměstnanci v Moskvě, tak dostali ani ne 48 hodin.
Ale to je ta situace krok jedna, to znamená to vzájemné vypovídání 18 a 20.
Ano.
Ale teď v tom druhém kroku provazujeme velikosti obou misí stejným početním stavem a dáváme na to Ruské federaci nějaký čas. Jinými slovy, když během té lhuty Ruská federace požádá o nějaký nový stav, tak je jasné, že ten stav se promítne proporčně do zastoupení obou zastupitelských úřadů a Česká republika ten ruský protikrok zváží, ale nebude docházet k těm, řekněme, rozdílným výsledkům toho procesu, aby na 18 vypovězených pracovníků, já nebudu používat to slovo diplomat, tady v tom případě zcela záměrně, reagovala Ruská federace výpovědí 20. Podobně to bylo i v případě Polska, podobně to je v případě jiných zemí, ale jestli to sleduji správně, tak například ve vztazích se Spojenými státy je ta parita jako nějaké skutečně vážné, byť nepsané pravidlo, pevně dodržována.
Tedy když vypověděli Spojené státy 10 diplomatů, tak Ruská federace také 10.
Přesně tak.
Já se ptám na tu dlouhou dobu, protože se objevují spekulace ve veřejném prostoru v České republice, jestli náhodou to není až do konce května proto, aby se celý ten vývoj ještě mohl zvrátit. Tak se ptám na váš názor, jestli toto v diplomatickém světě může takto fungovat.
Já nemůžu samozřejmě komentovat dění v České republice a věřte mi, že proto, abych mohl dosahovat výsledku za Českou republiku, tak si tu situaci musím spíše zjednodušovat, než bych si ji komplikoval podobnými úvahami. Moje zadání bylo jasné, výsledek bylo společné prohlášení zemí NATO a jistě chápete, že to není úplně úlohou diplomatů, aby komentovali dění na české politické scéně.
Rozumím. Tuzemské tajné služby dlouhodobě varovaly, že na ruské ambasádě v Praze část osob s diplomatickým krytím pracuje pro ruské tajné služby, tak je ten počet lidí, kteří tam pracují nebo pracovali, mohu-li tak říci, byl extrémně vysoký i v rámci počtu v jiných evropských zemích. A vy jste sám před chvílí, pane velvyslanče, řekl, že když se vyhošťují někteří lidé s diplomatickým krytím, tak jsou to zpravidla lidé napojení na tajné služby. Tak vzhledem ke zúžení té ruské ambasády v Praze, je to v tomto směru dobré i pro celou Severoatlantickou alianci? Pro celou minimálně evropské členy Severoatlantické aliance.
Ano, ano, s tím se dá souhlasit. To jsem se snažil říct, že ten krok má vždycky jakoby dvě roviny. Jedna je ta rovina symbolicko, řekněme, odpověď na ten samotný čin v té rovině vzájemných vztahů, tedy počet diplomatů, nějaké srovnání vypovězených počtů. A druhá rovina je, že tím řešíme nějaký dlouhý, třeba dlouhou dobu neřešený problém. A tady je čas proto s fungováním ruského zastupitelského úřadu v Čechách skutečně něco udělat, jako řekl bych, od podlahy v tuhle tu chvíli. Ale na další kroky se prosím ptejte na ministerstvu zahraničních věcí. Ale myslím si, že to je vítaná příležitost ty vztahy znovu nastavit, tak aby fungovaly korektně a zároveň aby nedocházelo k tomu, že pracovníci ambasády budou spolupracovat nebo vykonávat činnost, která bude proti zájmu České republiky. To samozřejmě celý ten systém v rámci Vídeňské konvence zapovídá.
Zaznělo to tady zlehka v našem rozhovoru, ale ještě se přeci jen doptám, jak aktivní je ruská vojenská zpravodajská služba GRU na území členských států NATO v současné době nebo v posledních letech?
Já těžko můžu komentovat ostatní země, ale viděla jste na tom propojení personálním třeba těch útoků v Salisbury a ve Vrběticích zhruba ten rozsah. Určitě budou vyplývat možná další věci. Vemte si to tak, že Česká republika, že jí to trvalo poměrně dlouhou dobu, než shromáždila veškeré důkazy, byla to jistě hodně práce, ale na konci jasně atribuovala. Možná, že pokud Česká republika, Nizozemí a i země jako Velká Británie a Spojené státy přesvědčí, že ta atribuce je potřeba ostatní země, stane se z toho jakási nová norma, tak se umenší prostor pro toto skryté subverzivní působení přesně podle toho ruského vzorce GRU, ale budou to kroky, které budou přijaty v rámci jednotlivých zemí a nebudou mít úplně tu alianční dimenzi. Aliance pořád ctí, že určité oblasti patří do gesce členských zemí, byť třeba o hybridním způsobu vedení boje se tady v alianci bavíme, ale v rámci koordinace našich kroků a ne v rámci nějakého společného kroku.
Ovšem platí to, že NATO, do jehož struktur patříme, vnímá Ruskou federaci jako velké bezpečnostní riziko i kvůli tomu, co už jste teď řekl, že proti členským zemím vede hybridní válku.
Přesně tak. Rusko bylo vždy pro alianci tématem číslo jedna. Vlastně kromě 90. let, konce 90. let a první dekády 21. století to nikdy nebylo jinak, ale zároveň s tím Rusko se pořád mění a je třeba zakomponovat celý aparát ruský do té bezpečnostní úvahy, protože v Rusku není velké rozlišení mezi tím, co dělá ministr obrany a co dělá třeba ministr vnitra nebo co dělají služby. Rusko jedná jako jeden celek, naprosto koordinovaně vytváří tlak a právě využívá toho, že někdy nejedná na vlastní účet. Teď třeba zmíním ruské dezinformační kampaně nebo kybernetické útoky, které atribuovaly Spojené státy nedávno z hlediska SolarWinds, kdy Rusko stále vytrvale popírá, že s tím má cokoliv společného. A právě zmenšení toho prostoru pro to takzvané hodnověrné popření by měl být hlavní zájem České republiky z hlediska její budoucí bezpečnosti. A na to bude určitě reagovat v rámci našich základních dokumentů, které vznikají, které jsou připravovány pro summit a které udělí alianci nějakou kinetickou energii pro nadcházející dekádu.
Vysvětluje velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský. Díky za to. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.